Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Вие гледате Беновска пита и да не забравяйте ви кажа, че в предаването ще видите и клип, в който Беновска, т.е. аз, връчвам ябълка, червена, здрава българска ябълка на експосланика на Франция Ксавие Лапер Дьокаван. И така, първият събеседник, който ще отговаря днес на моите въпроси, това е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, добър дошъл, заповядайте.
Добре, заваря.
Господин Ненков, с трепет очакваме да чуем на 2 октомври сакралното име на вашия кандидат, кандидата на ГЕРБ, за президент, на неговото вице и на тезите, които те ще защитават като такива в кампанията, а и евентуално го изберат и след това. Но аз поставям днес един много важен въпрос за това, кой в действителност управлява България. Това кореспондира с въпроса, който задавам в няколко години. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Споменавам милиардера Сорос, няма да изреждам всички определения за него. Вие отчитате ли, че България, въпреки всичко, ГЕРБ, отчитате ли, остава под влияние на различни чужди влияния, без дори това да е предвидено в политиката? При избора на кандидат-президент, какво ще бъде най-важното, което ще бъде в лупата?
Най-важното е да спазва устоите и целите, които си е поставила ГЕРБ. А те са много прости. Именно да направим така, че да живеем на едно по-добро място, по-демократично. И във връзка с това, което и вие като задание давахте на формата на нещо предаване, бих казал така, демокрацията е в крайна сметка един процес, в който има различни играчи в него. И от силата, от мъдростта, от колективизма на една нация зависи доколко ще се опази от различни вредни влияния, които под някаква форма се опитват да нарушават устоите на една държава. Но в ситуацията, в която се намираме, този отворен свят, няма как да не очакваме, че различни тъмни сили, въпреки че аз не съм привържик на конспиративни теории до такава степен, но при всички положения има различни сили, различни външни интереси, които или вътрешни, които са опасни и вече наистина зависи от мъдростта, от това как отиваме да гласуваме, от това как и по какъв начин, какви граждани сме ние в своето ежедневие, в своята работа. От това зависи дали ще вървим в правилната посока или ще се лутаме и няма да може да намерим пътя.
Вчера, е така, на шега, между другото, с една широка усмивка от Коалиново, да, председателят на политическа партия ДПС, Мустафа Карадая, ни съобщи, че Доган би бил един добър кандидат за президент. И ето на терена се появява един свръх играч, бих казала. Политика, философа, стратега на прехода, стратега на етническия мир, Ахмед Доган.
Да, безспорно фигура.
Как ще коментирате?
Безспорно, Доган е оставил така широка следа в своята политическа кариера.
Защо в минало време?
Всъщност да, и до ден днешен, може би, въпреки че формално не е, неформално може би и логично, господин Карадая като председател на ДПС да издигне, въпреки че с много условия и с много оговорки, кандидатурата на господин Доган.
Условията и оговорки са веднага, кажете.
В крайна сметка, аз мисля, че все пак това, което каза господин Карадая, каза, че това е правилният кандидат, че това е модела, който ДПС си представя като фигура за кандидат за президент. Но дали господин Доган ще се включи в преварата, разбира се, зависи единствено и само според мен от него.
Какви условия трябва да се поставят на Ахмед Доган?
Не бих искал да коментирам, защото все пак той е част от една друга политическа формация, която има свои идеали, свои цели и трябва със сигурност безспорно за всяка една партия, нейния лидер, било то почетен или непочетен, би било добре да бъде кандидат за такава важна длъжност.
Ако позволите един лексикологически нюанс, казахте почетен или непочетен, а почтен ли е Ахмед Доган в политиката към България?
Не бих искал да коментирам. Сигурно си има своите положителни и отрицателни страни.
Кои са положителните една, кажете?
ДПС в крайна сметка за тези 25 години играва важна роля от гледна точка за запазването на етническия мир. Въпреки че това има своите условности, тъй като запазвайки етническия мир е било винаги с цената на това да изолират голяма част от българското общество и да им позволяват да бъдат интегрирани. Ако се върнем няколко години назад, ще си спомним как същата тази формация каза, че едва ли не ГЕРБ, когато дойде на власт, ще сменя имената на хората и така нататък. И това не е тайна и тези неща не би трябвало да се забравят.
Но същия този лидер Ахмед Доган подаде ръка на Бойко Борисов, няма да забравите сигурно, в първите парламентарни избори. Публично.
Не си спомням точно как е подава.
Не, на мероприятие, на един събор. Добре,
вижте, в политиката няма лошо лидерите да се уважават помежду си, да играят честно и да спазват определени правила. Не виждам нещо лошо, когато двама лидери седнат, дори да изпият едно кафе, имаш и такава ситуация преди време, си спомняте.
С един друг,
да, няма значение.
Екс-лидер на ДПС.
Екс-лидер, да, или друга партия, но в крайна сметка лидерите трябва да си говорят. Ако искаме да търсим общ език в общия интерес на държавата и определено да можем, тъй като това е дефицит последните 25 години, да се обединяваме или рядко се случва да се обединяваме по наистина жизненно важни теми, каквато би трябвало да е темата за националната сигурност, за запазване на етническия мир или примерно по какъв начин България ще излезе от тук нататък в ситуацията, в геополитическата ситуация, в която се намира.
Добре, и обединението около националните интереси на България, както вие правилно казахте, че това трябва да е задача, първа задача на всички политици. В случая около най-наболелия въпрос, който изразява разклатената национална европейска сигурност, това е преселението, го наричам аз, на хора с друга различна религия, друг различен морал, други светски и религиозни представи. Знаете, че господин Борисов направи доста силни и резки движения. Няма да изрежем цялата палитра от това, но може ли един лидер сам да го направи? Не е ли необходим тук наистина Ахмед Доган като фигура, за да се получи един баланс в равновесието вътре в България и в тежестта на исканията на България към Европа?
Моето разбиране е, че както Европа се нуждае от обща визия и обща подкрепа от всичките 28 на свои членки, за да излезе с едно решение за ситуацията, в която се намира Европа, по същия начин и седи нашата голяма въпросителна, а това е как е възможно всичките политически субекти в тази държава, наистина по тема, ние няма как винаги да сме еднакви по различни и в различни теми, но при всички положения сигурността, запазването на етническия мир, това как България да запази своите граници, да игра активна роля в международен план, за да може, както виждате, господин Борисов, това се опитва да направи последните седмици, въпреки че получи много критика, но в общи линии е важно да имаме обща стиковка на това какво искаме да направим, така че да запазим държавата, защото се намираме в много пред огромно изпитание и ако нямаме задружни усилия, нещата може да ескалират в негативен план, а някакси дори имам чувството, че не си даме сметка в каква, пред каква ситуация сме изправени.
На коя година сте роден вие?
83-та.
83-та. Значи 92-та година сте бил на 9 години.
По сметки, да.
Сега ще ви подаря, за да затворим темата Доган, една книга, която ние с него създадохме, това един голям диалог, въпроси и отговори през 1992 година. Ние произдадохме тази година във връзка с тяхната национална конференция. Струва си това, че ти лога се почте. Разбира се, дайте ме близък план, колеги. Не ме възприемайте като човек, който в момента лобира за кандидатурата на Ахмед Доган за президент. Уважаеми слушатели и зрители, и вие, господин Ненков. Заповядайте. Пожелавам ви успех в четенето и в анализа на проблемите, които се поставят още 1992 година и не са решени до днешна, 2016.
Абсолютно уважавам, както и преди малко казах, всеки един политически лидер, всяка една политическа формация със своите плюсови и минуси. С радост ще се запозна с четивото, със сигурност ще науча нещо ново.
Благодаря ви за което. И преди да ви попитам за останалите президенти и колеги, нека да видим едно любопитно клипче. През тази седмица аз връчих една, ето и на вас сега ще ви връча, една зряла, хубава, червена, българска ябълка, не гнила. Ще я хванете ли? Ще я бях местна.
Благодаря ви.
Връчих една посланника на, експосланника на Франция, Ксавие Лепер Дюкабан, който се опитваше да критикува прокуратурата, главния прокурор, министър-председателя Борисов да съветва как да управлява. Въпросът ми към него беше, нали той го прави това по поръчка на френското правителство или по някакви други зависимости и оговорки. Искам да чуя после вашия анализ, но нека да видим клипа.
Всички ваши аплодисменти след лекцията на Ксавие ме накараха да започна да мисля, че той трябва да бъде изкаран на бис като посланник в България. Той беше така любезен да се съгласи да отговори на няколко въпроса, така че сега имате думата за тези въпроси. Госпожа Беновска още завчера ми се обади, че ще задава въпрос, така че моля, заповядайте директно към въпроса, госпожа Беновска. Друг, кой иска да моля, дигайте ръка, защото микрофона за госпожа Беновска, моля ви се.
Благодаря много. Господин Паси, винаги е чест и удоволствие с вас да съобщува на публични събития. Господин Каван, ще си позволя да ви подаря един скъп български подарък. Това е една червена, здрава, българска, негнила ябълка. Може да станете да ви връчвам подаръка, да ви се възпитате. Благодаря ви много. Желая ви успех по дългия път към Африка, да си е хрупката във влака и да се спомните, че в България има и здрави, червени, хубави ябълки. И имам един въпрос към вас. Бихте ли отговорили по чия поръчка? По поръчка на френското правителство ли? Вие се опитвате да управлявате съдебната система, главният прокурор в Сатири, да получавате министър-председателя Борисов. Може да свиркате колкото си искате, но един посланник няма право да изразява неофициална позиция, ако тя не е на правителството, което го е изпратило. Здравейте!
Някой има ли въпрос? Ами, мисля въпрос, нали? Така.
Беновска пита. Какъв е вашия коментар по отношение на това, доколко посланниците имат право да се месят в отношенията между две държави, тази, която те представляват и се намират в тази, която са пратени. И може ли да ми обясните според вас какво е обяснението, защо експосланника на Франция не ми отговори? Дали Франция му е вменила като задача, за която му се плаща и заплатата, да реформира нашата съдебна система, нашата демократичност, нашите порядки да съветва министър-председателя? Между другото, за ваше сведение, тези, които ме освиркоха и ме нарекоха с много приятни прозвища, са точно хора от тези формирования, които Сорос финансира.
Вижте, безспорно, вие сте права за това, че един посланник, когато се намира в чужда държава, неговото мнение по презумпция представлява мнението на изпращаща го да такава държава. Следователно, много и трудно можеше да отговори, може би, на този въпрос, на който вие му задавате, но очевидно въпросът за него не е толкова удобен. Но, вижте, дори да приемем, че в неговия мандат, въпреки че аз не ми е работа да коментирам мандата на посланник Ксавие Дюкабан, но дори да има доза истина в някои от неговите изказвания, в някои от неговите така набеждения някой път, лично моето усещане е, че един посланник все пак трябва да се държи на по, така, на по-дистанцирано, на, по, на, по, на по-голяма дистанция от управлението на държава и наистина си дава сметката, че когато той изразява едно негово мнение, представлява един вид държавата, която го изпраща, и тънка границата между това един посланник се намесва в вътрешната политика. По презумпция той няма право, той има право само на, разбира се, на, така, на друга дейност, да подпомага и така нататък, да организира различни добросъседски отношения между държавите, но не и да се намесва в вътрешната политика.
Казва се, че той е организирал някакви добросъседски, ако мога така да цитирам с лека ирония, отношения, създава някакви фондации, които да събират, или някаква фондация, които да събират средства за подпомагане на културните паметници в България, и странен е списъкът на дарителите и е странна сумата. Професор Божидар Димитров каза, че и до ден днешен парите не са получени по предназначение. Сумата се оказа около 500 000 евро. А един от големите дарители е една френска фирма Беладера, която всъщност мотивира Каван да нарече съдебната ни система пълна с гнили ябълки и така нататък. Ето го дволикият Янос и тук.
Безспорно, аз така много деликатно се опитах да кажа, че той...
Не, какво казвате толкова деликатно, това не го говореше.
Няма право. А сега за такива фондации, за тези пари, за които го, така, получи ново винение от Божидар Димитров, не мога да коментирам.
Не съм, аз също не знам детайлите, да ви казвам, какво съм прочел.
Няма как да обвинявам бившия посланник на Франция, но при всички положения той в неговата си дейност някой път прекачваше тази граница на... На това какво трябва да прави един посланник, и може би трябва, разбира се, да питате и френската държава дали те са били, дали всяко на негово действие са гласувано с френската държава.
Мисля,
там се крие отговор на въпроса, въпреки че Франция и България винаги са имали своите добри отношения и не бива заради един или друг техен представител. Едва ли нашите посланици в всичките държави, които са били в историята, са били достатъчно на нивото, на което трябва да бъдат.
Така е. Връщаме се обратно към горещата тема, президентските избори. Накратко, генерал Радев, издигнат от БСП, опакован после в инициативен комитет, който не знам каква роля има в случай. Издигали го, само ще го регистрирали. Тя ли ще изразява, този ли комитет ще изразява общественото мнение? Е ли силна кандидатура? И то ли ще бъде на балотаж с кандидата на ГЕРБ, както се очаква?
Разбираемо, всеки един кандидат за президент, ако се включва в една превара, все пак хубаво е той самият, той първо да си вярва, за да очаква и добри резултати. Ако самият той не си вярва, и аз лично не мога да си представя как ще се кандидирам за нещо, без да имам дори минимална идея каква ще ми е целта.
Можете ли да кажете какво харесвате от генерал Радев и какво не харесвате, кратко?
Безспорно, това, което съм чувал от колеги, наистина, че той е професионалист в своята си област, но сега в момента се пуска в едно ново предизвикателство, именно да бъде кандидат за президент, и от тук нататък за него е много важно да докаже, че всъщност той има необходимите качества, не само като пилот на военен изтребител, ами на това да бъде водач на нацията, защото президента на Република България, особено следващия, ще има нелеката задача да позиционира нашата държава на местото, където ще и гарантира, че ще излезем от ситуацията, геополитическата ситуация, доколкото зависи от нас, да ни позиционира на правилната писта.
И в тая връзка да ръководи външната политика, това, което говорихме току-що във връзка с присъствието на френския посланник Каван.
В общи линии, това, което мен лично не ми прави добро впечатление, че неговото говорене изцяло завива държавата в една посока, а пък за мен е важно следващия президент първо да бъде ориентиран, така, да се позиционира еднакво добре, да се опита да бъде еднакво добре, да запази добрите отношения с всяка една от великите сили и да бъде наистина равнопоставен член в Европейския съюз, опитващ се чрез неговата политика, чрез неговите изказвания да тласка Европейския съюз към една обща политика за запазване на нейната сигурност.
Така, друг силно конкурентен, бих казал, кандидат за президент, това е излъчение от АБВ, Ивайло Калфин. Неговите плюсове и минуси.
безспорно господин Калфин има много богата външна политическа кариера, добре запознат с процесите, безспорно е добър политик. Но в крайна сметка не съм сигурен, че начина по неговото издигане, това, че всъщност господин Първанов каза едва ли не, че кандидата на ГЕРБ ще бъде посочен, но реално той посочи Ивайло Калфин като кандидат за президент. И не съм сигурен, че той ще има необходимата сила подкрепа. Много е важно президента да има силна подкрепа от хората, от структури, от масите, които да им да му даде така възможност да е по-активен и да му се чува думата.
И една клопка, която политолозите прогнозират, че може да се случи на ГЕРБ, да се явите вашия кандидат за президент, да се яви на балотаж с кандидата за президент на Патриотичния фронт и Атака, Красимир Каракачанов.
Всичко е възможно в крайна сметка. Аз не мога да прогнозирам как ще протечат изборите. Безспорно вярвам в победата на ГЕРБ. Но дали господин Каракачанов ще успее да стигне до балотаж, зависи изцяло от гражданите. За мен е важно това, което те прокламират като крайно, не до, до там крайно националистическата нотка, да не стига своите крайни предели, защото е опасно едно такова говорене до какъв етап на развитие може да стигне, защото някой път от една изпусната дума, от някой направен коментар, може да се стигне до нещо, което не е приятно, именно нарушаване на етническия мир. А той без това е крехък в момента.
Последен въпрос, кратък отговор, моля. С кого? Не, обратно. ГЕРБ ще спечели на първия тур? Въпрос А. Въпрос Б. Ако ГЕРБ не спечели на първия тур, с кого прогнозирате, че ще бъде на балотаж? Чий кандидат?
Няма как да прогнозирам с кой ще бъде на балотаж, тъй като вярвам, че ГЕРБ ще спечели изборите още на първия тур. Ние за това работиме, за това сме готови и смятам, че хората ще ни подкрепят, защото е важно следващия президент да бъде наистина избран с много сериозно, много сериозна подкрепа. Вярвам в това нещо и че българското общество, нашите съграждани, усещат колко е важно да няма разнопоставяне, ами да има един силен президент.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. Всичко хубаво, довиждане. Самата си ябълката и книгата. Всичко хубаво. Разговаряхме с Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.